Vi er altså inne i salmenes bok, og vi skal nå begynne på salme 73. Og mørke og morgen gry, eller helligdommen, står i fokus i disse salmene fra 73 til 89. Eller vi kan også vel kalle det for at dette er Leviticus-delen. Som jeg sa, så begynte salmens bok, så deler jeg boken inn i fem forskjellige hovedtrekk som faller sammen med de fem Mosebøkene og deres tema. De første 41 salmene kaller vi skapelsesdelen. Salmene fra 42 til 72 er kjent som Exodus-delen. Og nå kommer vi altså til salme 73, som er begynnelsen til tredje hoveddelen, også kalt Leviticus-delen, etter betegnelsen på tredje Mosebok, Leviticus. Den korresponderer med tredje Mosebok, for i denne delen, særlig da i salme 73, inntar helligdommen en fremtredende plass. Som du forstår, så er tredje Mosebok den boken som særlig er opptatt med gudstjenesten og ordningene for den. Tabernakel og senere tempelet kommer også inn her. Det er en av de største bøkene i Bibelen. Og når vi kommer til den tredje del i salmenes bok, så vil vi her også se på at vekten legges på helligdommen, og særlig vil vi se to sider ved Guds hus. For tredje Mosebok understreker to ting. Det er at Gud er hellig, og at uten at blod blir utgitt, så finnes det ingen tilgivelse for synd. Nøkkelordene er altså hellighet og offer. Og disse to ordene vil ha fremtredende plass i denne tredje hoveddelen av salmenes bok. Da går vi inn i salme 73, som vi kan vel si at det er som tema for dette, forvirring om rikdom. I denne delen av salmenes bok finnes det noen aldeles vidunderlige salmer. Og vi begynner med salmer av Asaf. På samme måte som David var også denne mannen musiker. Og første delen på 11 salmer, altså 73 til 83, ble skrevet av Asaf. Vi ser på det første verset her i salme 73. Ja, Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjerte. Vår oppmerksomhet dras øyeblikkelig mot den sannhet at Gud er god mot Israel. Betyr dette at han er god mot enhver israelitt? Nei. Hans godhet, den begrenses til dem som er rene av hjerte. Og hvem skulle det så være da? De som er kommet med sine ofre, de som har lengsel etter å tjene Gud og vandre med ham. Er du frelst, så ønsker du å vandre med Gud og ha fellesskap med ham. Du ønsker å ha et rent hjerte. Og det følges sammen med den dagen som du har opplevet i dag, like så vel som om natten. Du ønsker å ha fellesskap med Gud. Du kan ikke komme til Kristus og ta imot ham som din frelser uten å ha et ønske om å leve etter hans vilje. Og det må vi holde fast ved i alle våre dager. Vi er for Guds åsyn på den grunn at han har renset oss. Når vi tar imot Kristus, så har vi fått tilgivelse for våre synder. Vi er renset. Vi er ikke bare renset ved Jesu Kristi blod, men vi blir renset ved Guds ord. Guds ord helliggjør oss, og da ønsker vi å leve til velbehag for ham. Denne Asaf som kom for Guds åsyn og kunne si «Gud er god mot Israel», han har et problem. Og jeg tror at kanskje dette problemet er det flere som har. Fra tid til annen så kan det være både ditt og mitt problem. Og problemet er dette. Hvorfor tillater Gud at det går så bra for de onde? Hvorfor synes Guds folk å måtte lide mer enn mange andre? I min tid som arbeider i det kristne arbeidet, må jeg si at jeg mange ganger har kjent meg forvirret når slike spørsmål dukker opp. Jeg har sett Guds folk bli prøvet mer enn mange andre. Og jeg har sett at Guds folk må lide. Og jeg så at det ugudelige gikk det vel med. og så er det så vanskelig å forstå denne sammenheng. Etter mange år, og fremdeles må jeg kunne si at det er ikke godt å ha et patentsvar på dette. Kanskje noen vil si du som har vært engasjert i misjon, og du som underviser i Guds ord over hele landet, og du har ikke noe svar. Nei, det eksakte svar har jeg ikke. Hvordan i all verden kan vi da forsøke å trøste hverandre, eller hvordan kan jeg få det til? Jo, det skulle jeg si deg. Selv om jeg ikke har svaret, så kjenner jeg en som har det. Han har ledet meg gjennom mange prøvelser. Tyngre enn kanskje de fleste av dere vet. Og han har bedt meg om å vandre sammen med ham i tro. Nå da prøver han ved å sende meg gjennom mørke daler. Og da strekker jeg ut min hånd. Og vet du hva? Han griper den. I sitt ord forteller han meg stadig at jeg kan stole på ham. En dag vil han selv forklare livets veier for meg. Det vil han sikkert for deg også, for det er Gud som har sagt dette. Asaf hadde et slikt problem. Asaf hadde allerede sagt at Gud er god mot Israel. Den troende rest som han var en del av, men dette spørsmålet plaget han virkelig. La oss se på vers 2 og 3. Men jeg var nær ved å snuble, mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på de hovmodige, jeg så at det gikk de ugudelige vel. Asaf sa, jeg så meg rundt eller merket til at det var de ugudelige som raket til seg fortjenesten, og de gudfryktige gikk ofte med tomme hender. Vers 4. De har jo ingen plager, de er friske og velnærte. De har ingen angst for at noen av deres skal gå under på grunn av underernæring eller andre goder som penger kan brukes til å kjøpe for. Versene 5 og 6. Menneskers møye er de fri for, de blir ikke rammet som andre. Derfor er hovmod deres halsbånd, voldsferd er kappen de hyller seg i. Her er ingen kamp for tilværelsen, og de behøver ikke vise hensyn overfor andre, for de klarer seg selv. Vers 7. Ondskapens drønn er deres indre. Hjertets tanker trenger seg fram. Det er ikke underlig at Jesus mer advarer mot rikdommen enn mot fattigdommen. Fattigdommen kan drive meg til avhengighet av andre, og det er sant nok. Men rikdommen, hva med den da? Jo, den kan drive oss til å tyrannisere andre, og det er like nærliggende. Materielle gode og misbruk og makt ligger uhyggelig nær hverandre. Vers 8. De håner og taler ondskapsfullt, ovenfra truer de med trengsel. De tar ikke mye for å trampe på dem som ikke er så velbemidlet. Det er underlig. Men det er ikke mindre riktig at det å være selvbestaltet i alle ting ofte fører til forakt for mennesker. Det går på menneskesynet dette. Ser du rundt deg og møter den økende bølge av økonomiske kriminalitet i helene på velstanden, så er det grunn til å rope varsko. Vers 9. De løfter munnen mot himmelen og tungen farer omkring på jorden. Hvem er det som behersker medien i mange land? Hvem er det som kommer igjennom med sin versjon av dagens virkelighet på vår klode? Er det de fattige? Eller er det de rike? Det er den rike vestlige verden som behersker nyhetsbildet og lar tungen fare omkring på jorden. Vers 10. Derfor vender folk seg til dem, og vann i mengde suger de i seg. De behersker populariteten og styrer mye av utviklingen. Mye gods krever et sterkt og en finfølende personlighet for at midlene skal være tjenere og ikke herrer. Vers 11. De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe? Å ha overflod betyr dessverre ofte at man løsriver seg fra Gud. Han settes på museum for vi klarer oss jo utmerket godt uten ham, og be han om noe. vers 12. Ja, slik er det ugudelige som alltid er trygge og øker sin rikdom. Bekymrer det deg av og til? Det bekymrer i alle fall meg, rett som det er. Vers 13. Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld. Det Asaf sier her, jeg har forsøkt å leve for Gud, og det ser ut til at det ikke har noen virkning. Versene 14-16. Enda ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen ble jeg tuktet, hadde jeg sagt. Slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine sønners ett. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for meg. Dette problemet bekymret altså Asaf. Det ga han søvnløse netter. Hvorfor går det så godt med de ugudelige? Nå kommer vi til svaret. Vers 17. Til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt. Da Asaf trådte inn i Guds tempel, så han livet i et større perspektiv. Han fikk et blikk på fremtiden for de onde. Det er ikke rart at den Herre Jesus ga oss lignelsen om den rike mann og Lazarus for å gi oss et glimt inn i livssituasjonen på den andre siden. Denne lignelsen kan du godt lese, den står i Lukas 16, 19-39. Den sier oss om at dagen kommer da Gud vil dømme. Den rike hente opp på et pinsted, selv om kanskje predikanten skjøv han rett inn i himmelen under begravelsestalen. Mange hyggelige ting ble sagt om ham, de lovpriste ham for hans gaver, hans romslighet, men slutten var et pinsted. Den fattige ble ikke engang gitt en sømmelig begravelse. Kroppen hans ble kastet ned i et jordhull. Men Guds bårebærere, de ventet på ham. De var engler. De bar ham rett til Abrahams favn. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er i salme 73, og da vi var sammen sist, så fikk vi lytte til hvordan dommen ble for den fattige og Lazarus. Og du husker vi avsluttet med at Gud, sine bårebærere, de ventet på ham. Det var engler som bar han rett til Abrahams skjød, eller Abrahams havn. Det som er viktig for oss er at vi må holde oss nær til Gud i dag, hver dag. Ellers så kan du lett bli bitter, kanskje kynisk, når du ser urettferdigheten i verden. Hvor var det Asaf fant sitt svar? Jo, det var i helligdommen. Jeg vet ikke svaret på dine spørsmål, fordi jeg ikke engang vet svaret på mine egne. Men jeg vet at en, han kjenner svarene. Og han har ikke sagt til meg at han vil viske alle ting inn i mitt døre nå. Det han har sagt er, stol på meg, jeg har svaret. En gang vil han forklare oss alle ting, når vi står for hans åsyn. Og jeg er viss på at han også vil vise meg at han gjorde det som var best for meg. Jeg forstår det ikke engang nå, men det er det han vil gjøre. Jeg vandrer i tro, ikke fordi jeg ser, men fordi jeg vet og har erfart at min Herre er verd å stole på. Og inntil da, la oss lese vers 23 i salme 73. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min hånd. Jeg sa jo til deg at han vil gripe din hånd. Han grep meg da jeg var en ung mann. Han sa, kom med meg. Og det er den eneste leksen som jeg har lært. Om jeg da har lært den. Og det var dette salmisten òg forsøkte å lære seg. La oss se i vers 24. Du leder meg ved ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Jeg er med ham i dag. Mitt liv er lagt i versen i Filippenserbrevet 1,6. og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Si ikke at han ikke vil det, for det er det han vil. Og det er det som er budskapet gjennom denne salmen som vi nå har vært innom. Du leder meg ved ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Jeg kan ikke be om noe bedre enn det, kan du? Så uansett hva som hender, enten jeg forstår det eller ikke, så vil jeg stole på ham og fortsette vandringen sammen med ham. Det anbefaler jeg for alle, og til deg som lytter. Nå har vi altså vært innom salme 73. Nå skal vi gå videre inn i salme 74. Og som en overskrift over dette, eller som et tema, et rop om utfrielse når tempelet er smittet av fienden. I denne salmen settes tempelet foran oss igjen, og denne gangen blir det profanert. Det er en matskilsalme, ikke av David, men av Asaf. Han er en levitt og en musiker i tempelet. La oss se på det første verset. Gud, hvorfor har du forstøtt oss for alltid? Hvorfor ryker din vrede mot jorden du vokter? Salmisten spør, hvorfor har du gjort dette mot oss? Og så roper han ut i vers 2, kom i hu din den menighet som du vant deg i gammel tid, den stammen du fridde ut som din eiendom. Tenk på Sionfjellet, hvor du har din bolig. Han gir oss altså et geografisk punkt. Salmisten taler klart om Palestinelandet og nasjonen Israel. Vers 3. Stig opp til de gamle ruiner. I helligdommen har fienden ødelagt alt. Legg merke til at det er helligdommen som fienden har brakt urenhet over. Vers 4. I huset hvor din menighet samles lød brølet fra dine motstandere. Der satte de sine bannere som seierstegn. Hva har hendt? Ja, jeg undrer på om ikke dette kan ses profetisk ved den fryktelige invasjonen som skjedde under Antikos Epifanes. Han var styrer i en familie av de fire generalene som delte opp Alexander den Stores veldige imperium etter hans død. I 175 før Kristus plyndret han Jerusalem, og han profanerte tempelet ved å tømme dyre ekskrementer over alle de hellige kar og plasserte en statue av Jupiter i det helligste. Dette ble kalt ødeleggelsens vederstyggelighet i Daniel 8. I år 70 skjedde ødeleggelsen ved den romerske keiser Titus, som profanerte tempelet og jevnet det med jorden. Og også det er en oppfyllelse. Men det vil også bli en videreoppfyllelse av Afas profeti etter at tempelet er gjenoppbygget. Under den store trengsel ved den store og grusommes forakt for Guds tempel, den blir åpenbart, og den vil på en gjennomgripende måte profanere det hellige sted. Men legg også merke til at på tross av alle forfølgelser, all motgang, så vil likevel en gudfryktig rest si. Vers 12. Men du, Gud, er min konge fra gammel tid, du som gjør frelsesverk på jorden. Og hør nå deres bønn. Herre, kom dette i hu når fienden driver sin spott, og et folk av dårer forakter ditt navn. Med andre ord sier Israel til Gud, fienden har tatt strupetak på oss, og mange av vårt folk har oppført seg dåraktig. De har ikke vendt seg til deg, men dere er en trofast rest. Vers 19. Gi ikke din turteldue til villdyr. Glem aldri dine armes liv. Salmisten roper altså ut, Gud frels oss midt i våre veldige vanskeligheter. Han ser at Israel er redningsløst fortapt hvis ikke Gud frir ut. Uansett hva dine vanskeligheter er, så har han en vei ut av dette. Han har fridd ut sitt folk fra mye verre situasjoner enn det vi befinner oss i, og han vil gjøre større ting for dem i fremtiden. Vers 22. Reis deg, Gud, og før din sak. Husk at dagen lang hånes av dårer. Dette er et kall til Gud om å dra frem til seier. og det er en bønn som erkjenner at Gud er mektig til å gjøre det. Denne salmen er en bønn av Asaf. Det er en matskillesalme som vil lære deg og meg at vi kan stole på Gud under alle forhold. Og det var det vi tok med oss ifra salme 74. Nå vil vi gå inn i salme 75. Og her, som tema kan vi vel si, en sang om utfrielse. Denne salmen er til korlederen Altashit, en salme eller en sang av Asaf. Salme 74 var en bønn av Asaf. Salme 75 er en sang om frihet. En sang om den triumf som vil komme, og derfor er den også en sang om tro. Vers 2, salme 75. Gud, vi priser og takker deg. Ditt navn er nær hos dem som forteller om dine under. Til sist vil det umiskjennelig gå slik at Gud vil bevare sitt navn på jorden. Og det er en veldig herlig sannhet som settes foran våre øyne i denne salmen. Vers 3. På den tid jeg har fastsatt skal jeg holde rettferdigdom. Dette verset kan egentlig leses også på denne måten. For jeg vil ta vare på den gitte tid. Jeg vil dømme i rettferdighet. Det betyr at når Herren kommer vil det være en gitt tid. Da Herren vandret her på jorden hadde han ydmyket seg selv. Og det var som en mann på jorden at han kunne si det på denne måten. Men om dagen og timen vet ingen. Ikke engang englen i himmelen, men bare min far. Det står i Matteus. Herren kommer til en gitt tid. Du kan ikke skyve han ut av hans rytme. Han vil komme til fastsatt tid. Det er ingen som kjenner dagen eller timen. Selv om det finnes dem som i en slags profetisk kløkt forsøkte å få at de hadde en privat telefonlinje til himmelen. Men slik er det ikke. Det som er viktig å merke seg er at det er en avsatt tid, en bestemt tid, når den Herre Jesus Kristus vil komme tilbake igjen. Vers 7. For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken. Hvor skal altså hjelpen komme fra? Den kommer hverken fra øst eller vest, eller fra ødemarken som ligger mot syd. Legg merke til at nord er ikke nevnt fordi at fienden vil komme fra nord. Bare Gud vil være i stand til å utfri sitt folk. Salme 75 er en bønn og takksigelse til Gud før de dramatiske hendelsene finner sted. Dette er noen veldige salmer. Og jeg vil tro at det vil være en til velsignelse for vårt hjerte om vi stiller oss inn under dette mektige som finnes i salmenes bok. Ta deg tid med salmene. Nå har vi altså bevegt oss litt igjennom salme 75 og går over i salme 76. Og som overskrift for denne salmen kan vi sette profetisk om Messias på tronen. Når vi nå går igjen disse salmen så håper jeg at du har Bibelen åpen foran deg, om du har anledning til det da, og at du kan lese hele teksten. Du har sikkert merket at jeg har spredte vers i mange av salmene. Disse salmene er ikke bare Guds ord, men det er måten som de er ordnet på som er viktig. Jeg tør ikke påstå at ordningen er inspirert, men du vil gå glipp av en del av budskapet hvis du overser måten disse salmene er ordnet på. Fordi de forteller en historie. Det er et budskap som utvikles i hver gruppe salmer. Du husker at salme 74 var et rop om hjelp. Reis deg, Gud. Salme 75 var en takk til Gud om utfrielse fra det veldige grepet til makten fra nord. De kunne ikke få hjelp hverken fra øst eller vest eller syd, og nord representerte trusselen. Når vi neste gang skal gå inn i salme 76, så viser den at den Herre Jesus Kristus, som vil herske i sitt rike som konge og prest, den sanne Melkisedek. Mennesket på jorden er underlagt ham. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.